ครับเจ้าหน้าที่การทูตของเกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าลักลอบค้าผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกประเทศแองโกลาและโมซัมบิกในปริมาณที่มากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับในการศึกษาซึ่งเป็นการรณรงค์เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินักวิจัยจูเลียนแรดิเมเยอร์กล่าวว่ามีเหตุการณ์ลักลอบค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่พัวพันกับเกาหลีเหนือ4กรณีในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับเมื่อ2ปีก่อนรัฐบาลของแอฟริกาใต้ได้ไล่นักการทูตเกาหลีเหนือออกจากประเทศหลังจากที่นักการทูตผู้นี้ถูกจับในโมซัมบิกพร้อมด้วยนอแรด 4.5 กิโลกรัมและเงินสด 100,000 ดอลลาร์นะครับนอกจากนั้นแล้วนักวิจัยจูเลียนเรดิมายเออร์ได้กล่าวว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าหน้าที่การทูตที่ถูกจับในคดีลักลอบค้านอแรดและงาช้างในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานั้นเป็นชาวเกาหลีเหนือครับนักข่าวของ VOA พยายามติดต่อไปยังสถานทูตเกาหลีเหนือในแอฟริกาใต้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาในรายงานของ Global Initiative Against Transnational Organized Crime แต่ไม่ได้รับคำตอบจากการขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับและรายงานการศึกษาชิ้นใหม่โดยบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group ระบุว่ารถยนต์ไร้คนขับหรือ driverless car นั้นเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยลดการจราจรติดขัดแต่อาจจะทำให้เขตเมืองขยายตัวมากขึ้นในเวลาเดียวกันครับรายงานชิ้นนี้ซึ่งถูกเปิดเผยที่การประชุม World Economic Forum สัปดาห์นี้ศึกษารูปแบบการจราจรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในการใช้รถไร้คนขับสำหรับเขตนครบอสตันและพบว่ารถอาจจะติดน้อยลงเมื่อมีคนใช้ driverless car มากขึ้นเพราะว่าการเคลื่อนที่ของรถบนถนนจะมีความเร็วที่ไม่เร่งตัวหรือชะลออย่างฉับพลันหากเทียบกับรถที่ใช้คนขับตามปกตินะครับรูปแบบของการจราจรนี้ยังช่วยลดมลพิษแต่ขณะเดียวกันคนก็จะไปอยู่ชานเมืองมากขึ้นและอาจทำให้เขตเมืองขยายตัวรวมถึงจำนวนรถบนท้องถนนมีมากขึ้นครับยังอยู่ที่เรื่องราวของเทคโนโลยีนะครับทนายของบริษัท Facebook และ Twitter มีกำหนดให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการของรัฐสภาอเมริกันในเดือนหน้าเพื่อช่วยการตรวจสอบว่ารัสเซียมีบทบาทหรือไม่อย่างไรต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับ Google เตรียมส่งตัวแทนให้ข้อมูลต่อสภาอเมริกันเช่นกันแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดนะครับเมื่อเดือนที่แล้ว Facebook เปิดเผยว่ากลุ่มที่เชื่อมโยงกับรัฐบาลรัสเซียลงโฆษณามูลค่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อปลุกเร้าความแตกแยกด้านสีผิวในสหรัฐนอกจากนั้นแล้วสื่ออเมริกันรายงานได้ว่าการดำเนินการลักษณะนี้ยังมีผ่านระบบของ Google ด้วยเช่นกันครับยังเกี่ยวกับ Google ครับบริษัทดังกล่าวได้เปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Pixel 2ที่ใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์ตัวอย่างเช่นผู้ใช้นั้นสามารถสั่งให้โทรศัพท์ถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยคำสั่งที่เป็นคำพูดนะครับนอกจากนั้นสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ยังมีเลนส์ที่อ่านภาพว่าสถานที่ตรงหน้าคือสถานที่ใดหากเป็นร้านอาหารโทรศัพท์ก็จะสามารถแสดงข้อมูลรีวิวร้านให้กับผู้ใช้ได้ครับ Pixel 2มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่650ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่า iPhone 8ของ Appleและ Galaxy S8 ของ Samsung ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับ Google ยังได้เสนอเงินรางวัลให้กับผู้ที่สามารถระบุจุดบกพร่องในแอปบน Android ซึ่งเป็นความพยายามของบริษัทแม่ของ Google Alphabet ที่พยายามขจัดจุดอ่อนของซอฟต์แวร์ในการอัปโหลดผ่าน Google Play ครับผู้ที่สามารถช่วย Google ระบุจุดอ่อนจะได้รับเงิน 1,000 ดอลลาร์ต่อความบกพร่องแต่ละจุดที่ทำให้การทำงานแบบ Automated Check ในการต้านปัญหา malware ของ Google Play มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผู้เชี่ยวชาญบอกว่า Google Play นั้นมีจุดอ่อนด้านนี้มา8ปีแล้วและเป็นจุดอ่อนที่สำคัญหากเปรียบเทียบกับ App Store ของบริษัท Apple ที่มีปัญหาน้อยกว่าครับ Google ไม่ได้บอกนะครับว่าเตรียมเงินเท่าใดสำหรับโครงการนี้แต่บริษัทบอกว่าจะเริ่มต้นด้วยก้าวเล็กๆซะก่อนครับในปีคริสต์ศักราช2015 Google ได้เปิดให้คนทั่วไปที่มีความรู้ด้านซอฟต์แวร์ช่วยระบุจุดอ่อนในระบบปฏิบัติการ Android และเมื่อเวลาผ่านไป2ปีบริษัทนั้นจ่ายเงินตอบแทนผู้ช่วยระบุมัลแวร์ได้ไปทั้งหมด $1,500,000 แล้วนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน